Bueno, pues José, nos proponemos a ver que fan 3 de Negreira por los seus lugares de residencia habituais, pero también que fan cando están aquí de vacacións, por exemplo, tamén connosco en Negreira. E por eso temos a tres negreireses que están polo mundo adiante habitualmente, pero que nos visitan estas datas de Nadal. Vamos, de esas entrevistas que sempre digo eu que un gustazo tamén poder ter a xente que coñeces, xente de Negreira, e saber un pouco máis tamén do que fan, non? Habitualmente cando non están aquí, bueno, pois pasando as vacacións, como agora mesmo no Nadal, ca súas familias, ca seus amigos, ca súas pandillas. Bueno, imos a presentalos, algúns aos coñecedes, porque xa os fomos bueno, presentando ademais tamén en redes sociais xa desde onte. Vamos a comenzar por Noelia Cancela, que está aquí connosco. Hola Noelia, muy boas. Noelia Cancela, que levas a 4 anos en París, en Francia, eres ademais enfermeira.
Sí, xa fai 4 anos, marchei no 2016. Como sabemos, o traballo está un pouco duro e nada, mandei un currículum para París e desde aí ali quedei.
Xa che colleron?
Xa me colleron, sí. Nun mes eu xa estaba traballando en París.
Caramba.
Sí.
E estás a gusto, me imagino.
A verdade é que sí, as condicións laborais son moi moi boas. A verdade é que incluso horarios e demais tamén. E bueno, a verdade é que a facilidade tamén supuso que quedáramos por aí.
Bueno, como son estes homes que che mandan a ti por diante, non? Que vais
sí,
abrindo o
nome. É verdade, son moi caballerosos.
Son moi caballerosos, tanto Iago Liñares como Toño Liñares, que están aquí tamén connosco. Hola ambos, que tal?
Hola, boas Harris.
Hola, boas.
¿Cómo estamos?
A verdade é que un pouco nervoso ser estar aquí na radio. A verdade, faise máis duro do que pensaba,
Sí.
Eso moito de falar, pero ora na radio...
Eu quería felicitar a todos os Esteban, que escoitei que están de santo, entonces felicidades a todos os Esteban.
Moi ben, moi ben iso, Bueno, Iago, ti eres un gran speaker,
Te
gusta, non? Sobre todo no Entroido, non? Que non te perdes as festas do Entroido por nada.
Hai que vir, porque, bueno, estábamos lendo as noticias aquí na Voz de Galicia, e vese a caída do comercio local a nivel de Galicia, unha das comunidades autónomas donde máis se está perdendo comercio, tanto hostelería como pequeno comercio. Entonces, bueno, hai que vir aquí para darlle tamén darlle vida ao pueblo, ¿no?
Claro que sí. Ti estás en Suecia.
Estou en Estocolmo.
En Estocolmo, capital de Suecia. Canto tempo levas ali?
Levo un ano e 2 meses. Antes vivía en Barcelona. Bueno, hai 2 rapaces máis de Negreira ali tamén. Está Ricardo. Está
Ricardo Rodríguez.
Sí, Ricardo Rodríguez. Rodrigo.
Que chega mañán tamén, que non pode estar aquí, senón viría aquí gustosamente tamén.
Sí.
Que está ali tamén. 2 máis, ¿no?
2 máis de Negreira, sí. Sí, estamos... Nicraréses polo mundo.
Vamos, que de vez en cando, imagino que quedaredes, ¿no? Para tomar algo, verbos, ainda que cada un andará, ¿no? Caso a que facer diario, ¿no?
Sí, a veces quedamos. Non todo o que se podería, porque, bueno, Ricardo traballa bastante e non ten tanto tempo libre. Pero, bueno, sí que cada 2 meses así quedamos.
Bueno, e Toño, ti que?
Pois pues eu creo que son o máis veterano. Xa levo 8 anos fora, 9 anos, vai para 9 anos. E a verdade é que a cousa pois empezou porque sempre tiven así unha espina clavada que non puiden ir de Erasmus e dixen, bueno, vou a viaxar, non, polo menos así un aniño para vivir novas experiencias. E a verdade é que non sabía onde iba. Tiña 3 ofertas, tiña unha en Alemania, outra en Reino Unido e outra en Holanda. E comparando os países dixen, creo que Holanda é unha oportunidade tamén. Fun para 6 meses, despois ofrecerme un contrato dun ano. Va sumando, se van para 9 anos xa.
9 anos?
9 anos casi, sí.
En Holanda?
En Holanda. Vivo en Arnhem, non en Amsterdam como moitos pensan, pero un país pequeniño tamén, onde non hai distancias, así que collendo un tren podes moverte perfectamente por ali.
Bueno, contade tamén un pouco a que, bueno, no caso de Noelia, xa non lo decía, non, que decíamos enfermeira. Iago, ti traballas, bueno, pues nunha empresa que está ligada un pouco tamén coas viaxes, non?
Sí, é do sector da mobilidade, non? Anteriormente de alugar de vehículos. Pero bueno, ahora xa nos enfocamos, digamos, en unha empresa de mobilidade. Temos diferentes marcas, unha empresa americana se chama Avis. Bueno, son encargado de servicio de ventas en Suecia.
En Suecia.
Sí, Barcelona levaba zona norte, Cataluña, ofreceron Mirpalá. E allí estou, en Suecia.
E como to plantes haches, non? Así, ao principio, non?
Bueno, comentou mo jefe, hai unha vacante para ir a Francia. Digo, ya non, para ir a Francia estou aquí en Barcelona, que está hai mellor clima ainda. E digo, xa que me vou a Suecia. Entón, esa discusión foi, porque tiño unha oferta para ir para o País Vasco, para a Suecia. Entón, cos amigos ali en Barcelona o fin de semana, pois fixemos unha enquisa, non? Para ver cal era a mellor decisión. Entón, cando dixeron, bueno, rubias, xa dixen, Suecia.
Suecia. non me lo pienso máis, non? Sería un error non aceptarlo. Tremendo eso, ¿no?
Sí.
Oye, y el tema de idioma, allí, bueno, pues imagino que mayormente en inglés, ¿no? Vos manejades.
Sí, en Suecia inglés, en Holanda también.
En Holanda inglés, gracias a Dios que nos hace falta aprender el idioma del país, porque si no...
Sí.
Sí, la verdad.
¿Y Noelia, a ti en Francia?
Francés. Nada, eu co francés,
sí.
Non me supuso moito problema porque a mitad da miña familia xa é francesa, entonces hai outra lingua que estaba na miña casa presente.
Estaba presente, non? Xa tiña xa coñecemento e xa, bueno,
sí.
Xa falabades, non?
Claro, de feito, se eu mandei currículum para aí xa foi por eso, non? Porque xa tiña ese plus.
Bueno, e vos gustaría regresar ou estades de maravillas? Ou de esos tres novos, estades aínda, non? No mellor da vida, de momento me imagino que non vos plantexades, non? Volver aquí.
A ver, botámolo moitísimo de menos, pero cando vemos as condicións de traballo, sobre todo o que nos tira para atrás, non? Eu moitas veces, bueno, pues veño aquí de vacacións e veixo os meus compañeiros enfermeiros e digo que me vale a pena estar alá e aproveitar os meus días de vacacións e vir aquí. Creo que os disfruto máis, non?
Aquí as condicións son bastante, sí. Bastante malas, non?
Ahora mismo sí, a verdade é que sí.
Claro. No meu caso non hai ano que non pense niso, pero tamén temos que ser conscientes que nos cando vimos aquí son nas festas, nos carnavais, aquí no Nadal, son tamén unha situación diferente, porque aquí estamos todos de volta, estamos de festa, pero despois a mellor o día a día é diferente.
É diferente, non?
Botas de menos aquí, pero tamén penso que botaría de menos as oportunidades que ofrece, sabes, estar en Europa, de mellor, pois, un fin de semana estar nun lugar, outro fin de semana estar en outro lugar, local, son pros e contras, claro.
E ti, por exemplo, eres enxeñero de telecomunicacións, non?
Sí, eu fixen Telecom Vigo, a miña compañía, pois, está no sector militar, antes empezamos no sector de automoción, e agora, pois, facemos así unhas cousinhas así para protección e detección de ameazas.
E claro, esas oportunidades, ¿no? Laborais e profesionais aquí
sí,
son máis difíciles.
Aquí é difícil. A mellor poderíais encontrar algo en Madrid ou en Barcelona, no caso de querer volver para aquí, para España, pero agora cos avións que estás en 2 horas tamén dala aquí, pois sería outra vez... como moito acercaste de país, pero tamén o que digo eu, alá tes unha oportunidade de coñecer a xente de moitas culturas diferentes, tamén unha cousa que se aprecia moito, pelo menos no meu caso.
Eu creo que en España tamén hai oportunidades e a calidad de vida que hai en España non hai ningún país. Eu só sí que fora de Erasmus, non como Toño, pero estuvera de Erasmus en Polonia. E creo que realmente cando visitas outro país estás traballando fora ou estudiando fora é cando sales da túa zona de confort, que é a maneira de aprender, ¿no? Entón, eu tomo como unha experiencia enriquecedora para a nivel personal e tamén profesional. Sí que te planteas volver, pero tomo como algo temporal, ¿no? É o que digo. Creo que os tres estamos de acordo que as condicións laborais son mellores fora, sí. En Holanda, en Suecia ou en Francia, pero a calidad de vida que tes aquí en España ou en Galicia non a tes fora.
Non a tes, non, Alín.
No, tanto a nivel de clima como a nivel social, os amigos, a familia, ou ir de cañas ou de tapas, eso non hai por aí.
De terraceo, eso nada, ¿no?
No, eso ¿sí? É moi noso.
E en París, peor ainda, ¿no?
Sí, a verdade, os precios sí que tiran bastante para atrás, ¿no? De pagar rondas en París non se eleva moito, ¿no?
Non se estira en Estocolmo,
Bueno,
tampoco.
No, podes ir, pero claro, é o que di Noelia, unha caña pois sonche 8 euros.
Claro, e en Holanda, como están os prezos?
En Holanda pode ser un poquinho menos que en Estocolmo, pero...
Tamén
pero
son sí, elevados.
Multiplica por 3, máis ou menos, o que pagamos aquí. Eu sempre digo, sempre traio a xente, porque é difícil de explicar a calidade de vida de aquí de Negreira, de Galicia, non? E levo traendo xente de Holanda, compañeros holandeses, porque hai que vivilo para creelo. E cando chegan aquí e ven así os bares, no noso caso no verán cheos de xente pedindo rondas, alá de todo gratis, van a por eles. pero sí que é diferentes formas de vida.
A vida é máis cara, alimentación, por exemplo, tamén pues, a ir a comer, ¿no?, a un restaurante normal e tal, supoño que tamén, ¿no?, con que está descontando, casi prohibitivo, ¿no?
A verdade que sí, o que sair afora a un restaurante, sair de copas. Ora, no meu caso, non sei alá en Estocolmo, París tamén caro, no que os supermercados, pero penso que así, se nos gastas moito saindo para ir por fora ou comendo fora, eu penso que indo aos supermercados, as cosas do día a día, podes aforrar. Se queres aforrar, podes aforrar ali. Ora, despois... aforras por un lado e despois gastas polo outro.
Sí. Oye, na parte positiva está que viaxas, coñeces, ¿no?, moitos lugares tamén, porque non só estades nese país, senón vos permite, ¿no?, pola proximidade, ¿no? A ver, contádenos.
Bueno, nós, o sea, a verdade é que aproveitamos cada momento que temos libre para coller un avión. Mismo con Toño estuve aí unha semana antes de vir aquí por Holanda.
Sí, sí.
E incluso sí. Toño estuvo tamén algunha ocasión en París.
Sí.
E Iago tamén, non? Tu veches por Holanda.
Sí, sí, fun fai un mes, non? Creo que foi. Toño.
Sí, era o meu fin de semana de tranquilidade cando fun para lá despois dunha boda e susto ou aterrizar. Encendo o móvil e... Quén era? Aquí ya, dicindo, vamos a pasar por aí o fin de semana que ven, é o máis real. E ao final a tranquilidade, todos os...
Pero é verdad que nos encanta recibir visitas. Sí. Así que xa saben os nosos coñecidos que hai que vir visitarnos, claro. Que nos fai moita ilusión.
Que vos gusta, non?
Hombre, claro.
Veros aí tal, porque, bueno, como cada canto tempo sodes estar ali e tal, sin vir aquí, por exemplo...
Bueno, eu aínda veño bastante a miúdo, a verdad, Eu mellor cada...
Desde París é máis fatible, non?
A verdade é que sí.
Os vos.
Sí, hai moitos vos, incluso directos. O mellor veño cada 2 meses, tranquilamente.
Bueno, 2 meses.
Eu vin nas festas, é dicir, fai 6 meses, pero bueno, este ano vin 3. Vin en Troido, no verán, en o Nadal.
En o Nadal, non? Esas 3 veces, pero xa con tempo, non? Digamos, espacioso,
sí,
non?
Sí, sí.
Toño, sí que tamén es un pouco, ¿no?, na liña deles de Noelia de Iago, non?
Sí, sí, eu creo que non, como este ano, que non, creo que vin 5 veces ou 6 veces, xa sabedes que xa hai que disfrazarse, pois aí estou eu, que me gusta, non? Disfrutar deses momentos.
Me gusta a fiesta, non?
Sí, a mí gusta estar de festa cos meus.
Bueno, sobre todo, tamén volvo a preguntar, oye, que facedes aquí, Quedades algún día na casa?
Pois a verdade é que é moi raro que quedemos un día na casa. Se estamos un día na casa é que algo vai mal.
Sí?
Sí. No, a ver, é que a verdade vimos cos días moi limitados, entonces intentamos aproveitalos. É dicir, temos moita xente que ver, temos moitas cousas que facer e ao final é que é raro que nos vexan pola casa.
Sí, sí, na casa pouco tempo, non?
Sí, a verdade, o mínimo, solo para dormir e comer.
Dormir, comer e tal, pero despois eso sempre, non? Quedar sí. Con xente e ir... A ver, Iago, que soles facer?
Eu hiberno ali en Suecia, despois aquí, claro, estou polos bares. Entón sempre preguntamos, cantos bares visitaches, Toño?
Pois eu creo que xa me recorrín casi todos, teño que dicilo.
Uns cuantos, non?
Claro, que dicía Iago, hai que dar ganancias aos de aquí, intentamos repartirnos un pouco, pois quedamos na parte de arriba, hai unha fontana, pasamos por aquí por Placachurra, despois imos para baixo por Ríos, a verdade é que sí. Más que nada porque tamén son os nosos amigos e a saludarlos tamén.
Ya no. A ver, Iago, que me comentaba antes fora da antena que querías facer un pouco así como de David Broncano, ¿no?
David
de
Broncano, la resistencia.
La resistencia, sí. ¿No? Me facería así alguna pregunta comprometida aquí a tu amigo Toño, ¿no?
Sí.
Pois nada, adiante, cando queiras.
Bueno, Toño, ¿y cuánto dinero tienes en el banco? Hablabas antes de que ahorrabas mucho en Holanda. Entonces...
Aforraba moito, pero despois hai que pagar tamén aí os impostos. O que me queda solvente, non penses que me dá a mí para superar o presupuesto de Negreira. Ele iba por eses tiros aí, sabes?
No, tiene menos pero... como Piqué, ¿no? Teño máis cartos que...
Que va, que va. Xa me gustaría, senón ti penses que colle o avión despois, ahora dentro de dúas semanas, para volver para lá. Non, montaría aquí unha empresa aí e veña a emplear a todos, pero non van por aí os tiros.
Difícil, ¿eh?
Sí, sí, es difícil.
Bueno, y ahora Noelia.
Bueno, Noelia, es una pregunta comprometida, pero bueno, puedes escoger entre dos preguntas. La primera es, bueno, ¿cuánto dinero tienes en el banco? O la segunda, ¿cuánto sexo tuviches en el último mes?
Entonces, las dos son muy comprometidas.
Las dos son muy comprometidas, sí.
Xa me ves que eu sou moi rica, o sea que...
Pero supones o presupuesto do Negreira ou non?
Supero, con creces. Tú non dudes.
Bueno, agora vos toca a vos, tamén podes facer unha pregunta así, discreta a Iago. A ver...
E ti cantos cartos tes no banco, Iago?
Bueno, eu creo que supero o presupuesto do Negreira, pero
aí non trouxen
o estrato bancario.
Tamén é certo que o Negreira non está nos seus mellores momentos. E se ten algo, pronto yo quitan. Bueno, pois, atacando estades aquí...
Pois eu hasta o 31, teño que traballar o día 1, entonces teño que marchar un poquinho antes, a meu pesar. Uh-huh. Pero bueno, mellor é nada, entonces... Unha semaniña.
E vos?
Eu collín 11 días, así aproveitando os festivos, cala hoxe festivo, no Boxing Day, segundo día de Nadal, pois quedo ata día 8, que teño que ir por Madrid, posiblemente perda o voo, porque teño 40 minutos entre avións, así que sei cando marcho, pero non sei cando chego.
Vamos, deporte de risco, isto de andar así entre aeroportos.
Cancelar,
¿no?,
o meu vuelo que tiña reservado e tiven que conseguir outro por outro lugar, por Madrid neste caso, e a ver, saímos daqui camarete, a ver cando chegamos.
Sempre enlazades vía Madrid?
Alá e vou directo, pero con Vueling non vuelo agora en Xaneiro. Despois poñelo outra vez en febreiro, pero teño que ir vía Madrid.
Madrid ou Barcelona.
Moito. Sí, eu tamén. Estocolmo é Madrid ou Barcelona. Eu marcho día 4.
O día 4, non? Sí. Bueno, ti esteveches non hai tanto en Canarias, creo, non?
Sí, sí, somos varios de Negreira. Somos a Tenerife, sí.
Sí, sí, fuches de esos de Negreira ali aos baños. Porque claro, como aquí non facía tan bo tempo...
É o mellor mes para viaxar, estando cando é o que identifiquei neste ano que levo ali en Suecia, o peor mes para estar en Suecia é novembro, polas horas de oscuridade que hai, polo clima, non? Que pues, pasou o mes chovendo, igual que aquí. Curiosamente en Galicia pois pasou o mismo, entonces decidimos ir a un sitio de sol e praia, cos amigos.
Sí, creo que alguén che preguntaba outro día, non? Bueno, ali estaréis mellor, non? Que aquí chuvia, non? E tal, e ti xa, non, mira, ali tamén chove. Claro. Me quedé coa compra e tal, e diré, mira a ti, non?
Sí, totalmente.
Sí.
Pero creo que salvando as distancias, non? Porque o que chove aquí non o chove alá. Alá e desa choiva pola mañá, un pouquiño, un orballo, despois para, vou chover un pouco, pero aquí... Según me dixeron que desde finais de outubro estivo chovendo día tras día. Mira como vai o Tambra.
Sí. Pero chegamos, non se ve o sol, e daste conta.
Sí, 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 mira, nestes días, que non le iba a decir, non? Mesmo onte, que tiñamos un mediodía, decía, isto é alucinante, non? Estar con 15 grados o día de Nadal, despois do que leva... Chovendo non, aquí xa chamamos a rear, porque xa non é normal. Decía, creo que era José Antonio Pontefar, non? Sí. Pepe Pontefar, outro día nun acto aquí, que bueno, que el vive en Ferrol, decía, ali chove, pero non chove o mesmo que aquí. Aquí chove, pero chove ben, exacto, con forza, como ten que ser, non? Como decía el que por outro lado decía, tamén é bonito non ver así cando chove forte. Claro, o que pasa é que cando sufres... tanto tempo, non, seguido, pois agora agradecese moito, non, tamén que teñamos estas xornadas. Bueno, pois supoño que aproveitar, non, o que vos queda, non, a tope.
Aproveitar e a comer, sobre todo, porque a comida é algo que tamén botamos moito de menos.
Sí, como facedes co tema da comida? Que xa vos preguntaba antes e tal, a comida botase moito de menos, que levades nas maletas para lá?
Ai, mira, pois é gracioso que ainda falábamos, que a maleta, pa aquí vean media vacía, pero para lá casi non nos chegan os kilos, non? Nos, sí. O meu... sobre todo levo o tema carne, chourizos, embutidos, algunha botelliña, vai todo por alá.
Eu vim con 11 kilos na maleta, estou seguro que irá a reventar, é dicir, a 23 o máximo que dá. Mm. E sempre te atopas algunha sorpresa, Santa Miña, ou cousas que che mete tú a nai, ovos ali metidos entre os zapatos, pero a verdad que se agradece.
Sí,
a mellor anécdota foi en Londres o ano pasado, despois do entroido tuve que parar en Londres para unha reunión, bueno, mandaron abrir a maleta de man. Uh-huh. Cando estaba o meu jefe diante miña, abrín a maleta, tiña aí 24 ovos, lomo embuchado, latas de atún, mesillos, e di meu jefe, pero me cago en Dios, pero te deixaron pasar todo este, ou si? Dixenlle que era para comer. E non houve problema.
E non houve problema,
non? Non houve problema ningún.
Eu tamén recordo unha anécdota.
Te terás unhas cuantas, non?
Eu teño unha maleta de man, pero pesa 30 kilos. Como non xa pesan, pois eu meto aí de todo. E pasou unha anécdota unha vez que estaba en Coruña, porque antes os bolos salían de Coruña para Amsterdam. Eu fui o primeiro en pasar o filtro, pasar o control. Uh-huh. E tiña na maleta, recordome que non me cabía o xamón, tive que cortar o ca radial, era un xamón da casa, e tiña un pulpo ultracongelado, deses que compras, porque nos, hai que dicirlo, somos 4 galegos traballando na compañía, que o cal sempre falamos un pouco antes, e nos repartimos, pois, Iago, ti traes os mejillóns, ti traes o tal, eu traio carne, e así máis ou menos, pois, cada un, pois, leva as súas cousiñas, e pasa a maleta, estaba o guarda civil, aí na cinta, a maleta volve para atrás, digo, me caches a mar, digo, outra vez paroume, o pulpo, porque non sabía se podíamos pasar o pulpo, non sabía se podíamos pasar o xamón, para, faime abrir a maleta, así con a cara de mala leche, o guarda civil, e despois dame unha palmada aí na espalda, dicindo, como te vas poñer, amigo, como te vas poñer? E outra vez para diante, a verdade que moi ben, moi ben, moi ben. Pero están acostumbrados a vernos así a xente de fora a levar comida. Aí en Santiago é unha cosa bastante normal.
Sí. Que cheque todo o mundo aí, non?
Hasta nos ven con cariño.
Atiborrao de cousas, venga, levade todo para aí, que non...
Sí.
Normal, non? Sobre todo cando te vas, non, de aquí. Sí. Que é o peor momento, creo, non? A ver, contádenos.
Eu a verdade é que o levo bastante mal.
Sí, como levades? Mal, regular,
a ver,
cada vez menos mal.
Non, un pouquiño, pero é verdade que cando xa levas aquí uns días, xa parece que volves a coller o ritmo aquí, é como que teño que marchar. Eu non sei se vos pasa igual a vos, pero os últimos días é como que xa non, nin como. Xa non como.
Sí, decíame un tío meu que está en Suiza tamén, decíame, isto cada vez peor, cada vez que ves... Creo que ainda botas máis de menos, entonces.
Sí. Cando estás alá, claro, hai morriña, non? Añoranza un pouco de estar aquí,
sí.
Pero tamén no momento que toca, non, irvos, pois, claro, se vos ven todo, non, en riba, non, dicindo, bueno, pois agora atacando. Aínda que logo está, non, esa adaptación tamén de decir, bueno, pois mira, isto é o que hai, non? O que me toca, o que escollín eu.
Eu creo que máis pola familia e os amigos que por mí mismo, porque a mí tamén me gusta a Suecia, voto de menos tamén estar alá a veces, ¿no? Porque ao final está a tua casa onde vives, pero é máis pola familia e os amigos que outra cousa.
Totalmente de acordo.
Despois, xa eres unha persoa de dous sitios, parece que necesitas coller un avión para estar ben.
Sí?
Sí.
Bueno, o avión eso non,
Eu estar entre dous.
Viaxo cada semana, pero o avión non me acabo de non me acabo de gustar.
No.
Prefiero ir no coche.
Prefiero só o coche, non?
Ou o tren, sí.
Sou tamén unha persona de tren, a mí que me guste, por exemplo, se teño un fin de semana libre, pois ali podes ir de Amsterdam a París en 4 horas, coller un tren, está novo en París, fun hai 2 anos a Suecia a visitar a Richie, ti non estás traballando aínda ali, Iago, se non sería un bo fin de semana tamén, hai os tres xuntos, e despois, por suposto, moita xente en Suiza tamén, antes estaba Chus e Mari, acollerme tamén como pasando moi ben ali, despois por aí por Polonia tamén, co cal vas vendo xente daqui de Negreira, noutros lugares que a verdade é moi, moi enriquecedor. Cada un intenta, sabes, intenta ser o mellor guía posible, ensinarse por ali, co cal unha cousa que de verdade se valora moitísimo.
Bueno, en Suiza sí que hai máis xente, non? Que en outros países, pero polo que estás comentando, as comunicacións, digamos, en Europa son totalmente distintas a non aquí, sí. E te moves moi rápido, non?
As distancias son moi cortas.
Eu falaba do avión, é verdade que aforras tempo, non? Viaxando en avión, pero ao mesmo tempo tens que aparcar, tens que pasar o control de seguridade. Entonces, entre o tempo que tardas en entrar no avión e salir, ao final tens que contar que, ainda que sea un voo dunha hora, acabas perdendo tres horas. Sí. Entonces, no tren, nese aspecto que falaba con Toño moitas veces, ou no AVE, que aquí tendes en España, a verdad que é unha forma máis cómoda. Podes ir tamén traballando desde o tren, podes ir co ordenador, eso é o que me refiro cando digo de avión. Aforras tempo se é unha viaxe moi larga, pero se son viaxes curtas, igual vale a pena ir no tren.
Claro. Oye, e outra cosa que non vos preguntei, como vedes vos a situación, non, actual de aquí desde fora, como se ve, e cando vides aquí, cambia, mellora, empeora?
En algúns aspectos eu creo que empeora, non, no que falábamos antes en plan das condicións laborais, sino máis ou menos, eu a verdad, cando chego aquí teño a sensación de que todo está igual,
Eu identifico que sempre cadramos, como di Toño, pois nas festas, entonces vimos todos os que estamos fora, non necesariamente fora de Galicia, pero fora de Negreira, entonces sí que nos juntamos todos, pero si lees as noticias e ves as estadísticas, ves que en España, en Galicia, o que está vendo en despoblación das aldeas e dos pueblos. Entonces eso como ves, pois velo con pena, porque claro, en vez de o goberno central, desde Madrid, apoyar a invertir nos pueblos e nas aldeas para que a xente non se vaya, pois creo que non o están facendo. Non pasa solo en España, en Suecia é parecido tamén.
Sí, en moitos países que se está como desactivando, non, toda a parte industrial e económica, non, para que se viva pois simplemente do turismo. Aquí está pasando, non, co tema do camiño, pero exacto, claro, é que do turismo non se pode vivir, non?
Totalmente. Creo que é un gran error, porque ao final cando vivo en Barcelona hai moitos atascos, moito tráfico, máis emigración, porque tamén, claro, cidades grandes, pasa en París igual, en Madrid, entonces ao final acabas vivindo nunha gran cidade, traballando máis horas, perdendo máis tempo en tráfico. Entonces, creo que é un gran erro, que, no, que a xente se marche das aldeas e dos pueblos para as grandes cidades, pero bueno, esa é a miña opinión, non sei que pensades vos.
Que pensades, Toño?
Con seu permiso, paso a palabra, porque non quero falar da situación económica e política, sobre todo deste punto de vista de fora, porque chegamos a unha situación onde non se debería chegar, é mellor, parece que cada un está remando na dirección contraria, en vez de chegar a acordos, hai cousas que hai que echar un acordo, e despois podes ter dos puntos de vista diferentes, intentar mellorar pa un ou pa outro, pero hai cousas moi básicas que debemos estar loitando por acadar eses dereitos e non se está facendo. Así despois chegamos a esta situación con auses de partidos de ultradereita, de cousas que se coletar que existe, parece que en vez de ir pa diante, pois estamos retrocedendo tanto en valores como en dereitos. Bueno.
Noelia, a ti que...
Pues nada, estou totalmente de acordo. A verdad que é unha situación que a min personalmente sí que me dá bastante pena, pero bueno, tamén foi o noso caso que tamén tuvemos que marchar.
Bueno, oye, decídeme un lugar donde non fallades nunca cando vides aquí a casa ou a estar cos vosos. A ver, empezamos por ti, Noelia, mesmo. Un lugar donde diga ese sitio sí ou sí.
Eu o Bar Fontana. Eu chego, amás cheguei xa ca maleta, que xa me viu Toño, e a primeira parada sempre para min é o Bar Fontana, que é unha familia que me levo especialmente ben e sempre están cos brazos abertos. A verdade que é unha riqueza.
Sí, eu diría tamén o mesmo, non? A parte de ser amigo de Miguel, pois é lugar de encontro, non? De amigos. Entonces, pues, diría o mismo, pero tamén é injusto decir só un lugar, porque realmente visitamos varios, non?
Visitades varios,
o Cotón, tamén imos o Vila, o Oriel, o Trisquel, que realmente a pregunta sería cal non visitades.
Sí. Cal non vades. A cal non vades. Bueno, esa vamos la de esa, ¿no? Es como si vos preguntou que non comedes, ¿no?
Claro. ¿Eh? No meu caso, creo que como todos saben, é o meu cotón.
Sí.
E tamén como unha familia. E despois o que di Iago, non é os que visitamos, é por onde empezamos. Empezamos por Fontana, baixamos ata baixo, empezamos por baixo, subimos ata Fontana. E así.
E se vos tiveredes que levarvos algo de aquí, non? Así que collerías, que sería o primeiro. A ver. Aparte, bueno, esa comida, bebida, eso sí que...
Eu a familia levar. E os amigos.
Familia e amigos, non?
Sí, sí.
De los máis cerca, non?
Por lo menos, eu levaríaos todos nun avión. Sí? Reserva, sí, sí. Levaríaos a todos para lá.
Toño?
Eu estaba esperando que me tocara o gordo. Desafortunadamente non me tocou. E o que diría, eu alquilaría un avión, meteríaos a todos aí un avión, un destino calquera, porque non importa, é importante estar xuntos e... nada, ir para ali a disfrutar os nosos.
Noelia?
É que creo que coincidimos os tres no mismo, non? É máis importante a familia e os amigos.
Familia e amigos,
O meu can tamén o levaba.
Claro, sí. Familios e amigos é o que máis señora, non?
Sí,
estando así lonxe. Sí. Bueno, sempre queda que, bueno, pues a quedará menos tempo para volver, non? Para voltar aquí. O que pasa que non sei se esta etapa que empezou é así a máis longa, non? Ata o verán, non? Moitos casos. Bueno, ti non entroido, pero porque ti non podes fallar ao entroido, non? Toño igual, non?
Toño.
Sí?
Os tres,
sí,
non fallades, non?
Sí, sí.
O sea, que tampouco queda tan lonxe, non? O sea, para...
E que o entroido tamén leva comida, e a comida do entroido tamén non se pode perdoar.
Tamén, non? Bueno, pois nada, non sei se queredes engadir algo máis, cada un de vos, algo que nos contou poucas anécdotas hoxe, debe ser que ven así de cansanzo destes días, non? Toño igual,
Toño está moi calmado. Que había que deixar as cousas en segredo, que se pode contar moitas cousas por aquí.
Nada, é que o micrófono impón un pouco, creo, que están aquí moi tranquilos.
Sí, están tranquilos, sí. Oye, moitísimas grazas aos tres,
Nada, moitísimas gracias.
Foi un placer, tervos aquí e que, bueno, pois que vos vaya ben, que sigades pois ben por París, non? Por Estocolmo, en Holanda tamén a Titoño. E que sempre nos alegrades un montón vos e moitísima xente máis, non? Claro. Cando vides, porque xa sabedes que aquí tamén, e porque vos pasachedes antes por isto, sentimos, non? Que bueno, pois aumenta a poboación, que hai máis xente, que dá gusto, non? Encontrarte como estos días ambienta a calquera hora prácticamente do día. Sí. E iso para aquí, para o pobo, non? Para a comarca tamén é moi bonito, non? Sobre todo ver que a xente, pois, a que queres e coa que te relacionas tamén, pois, llevai ben, non? Ainda que teñades que emigrar, non? Que eso é, o sea, un problema desde fai moitísimo tempo, non?
Sí, sí. Bueno, eu quería dicir que, a ver, en noso caso a emigración non foi un tema tampouco forzado, non?
Non foi un tema dramático.
Non foi un tema dramático, non era como a emigración de fai 40 anos, non? Que por desgracia era outra situación.
Uh-huh.
Ainda que estou de acordo con Noelia, con Toño, creo que, bueno, non é que nos viramos obligados a marcharnos, polo menos no meu caso.
Sí, sí.
Non sei que distinto.
Claro, non é como dicían que era unha fan de aventura, como dicían algúns políticos, pero bueno, como facemos todos, é buscar un pouco o mellor para ti.
Exacto.
A pesar de deixar a familia detrás, de unha experiencia enriquecedora da que podes aprender, formarte como traballador, como persona, e despois, pois, sempre pensando, claro, en retornar cando poidas.
Moi ben, pois, Odito, grazas aos tres por vir hasta aquí, por facer un oco e estar aquí connosco nos micrófonos de Radio Negreira para que vos escoite tamén toda a veciñanza de aquí de Negreira e comarca e a seguir disfrutando deste Nadal,
Igualmente, felices festas. Felices festas.
Moitas gracias, Harris, felices festas.
Moi boas festas para vos.